Helduen euskalduntze alfabetatzea, moldaketa beharra ikastaroa emango dute Baionako udako ikastaroetan gaurtik aurrera. Alkaitz Zarraga, Euskal Filologia lizentziatua, egunon.
Egunon bai.
Helduen euskalduntze alfabetatzeak egun ekarpen murritza ematen du zure ustez.
Barkatu ez dut entzun galdera.
Helduen euskalduntze alfabetatzeak egun ekarpen murritza ematen du zure ustez.
Bueno, ekarpen murritza, eman beharko lukenaren aldean, ez dugula aurrera gehiegi egin, ez? Gusten badugu euskalduntze alfabetatzeak ematen dituen emaitzak, ondino sortu zenean jarri ziren elburutatik nahiko urrun dagoela esango nuke, Eta hortan aldunartu nahi dugu ikastaro honetan.
Hain zuzen, pertsonak euskalduntzetik, testu inguruak euskalduntzera pasa behar.
Bueno, hori da pixka da planteatu nahi dana, ez da? Garai batean bezala gaur egun euskaltegietan egoten gara euskaltegian zain apur bat, aber ikasle datozen, eta banan-banan euskalduntzen ditugu, eta gainera berdin euskalduntzen ditugu guztiak, ez da? Esan nahi dut, berdin zaigu gerora ze erabilera esparrutan arituko diren, pertsonak euskalduntzen ditugu, eta normalean, nahiko ikasketa prozesu bideratua izaten da. Kontuan hartu gabe bakoitzaren errealitatea, eta hori ez. Orduan, hor planteamendua da, eta plangintzen zeratik, hildotik abiatuta, puzte ez dengurak euskalduntzen interesgarria logoa litzateke, bertan pertsonak desengoreokin batera eskonduntuko lirateke, ez da?
Eta horretarako...
Buelta batzuk ematea da ikasaronen helburua.
Eta horretarako bestelako ebaluazio sistema bat beharko genuke?
Bai, esan dudan bezala, gaur egun daukagun heziketa eredua edo erabiltzen dugu metodologia, nahi eta azken puntako berrak erabiltzen ditugun sarritan gero klasera, eramaten duguna da egungo perfilek planteatzen diguten ikasketa prozesu, ez da? Orduan, testu genero oso konkretu batzuk lantzera bideratuak, eta gero gainera oso motivazio eskasa sortzen dute, eta erabileratik oso urrun uzten dute ikasle, ez da? Orduan, badaude gaur egun tresnak, eta badaude esan bezala azken puntako zera pedagogia zeretan korrontetan eta badaude tresna batzuk, badaude Europako referentzi markuak berak markatzen ditu, eta baita aberen kurrikulumak ere, baina hori aplikatzean ez gabiltza esmatzen ari. Orduan, teoria alde batetik doa eta praktika bezetik. Ez ozan, apur beta ber, hori usartzen azten garen eta benetako aldaketak planteatu.
Ikastaroen irakaslea zu zeu?
Bai. Aurten nire dokatu zaite autodidatik garen ingurukoa ematea, eta bueno.
Eta edukiak?
Eparkatu?
Edukiak.
Prinzipioz, soziolinguistikaren oinarrietatik abiatuko gara. Nahiko bidaia azkarra izango da, baina soziolinguistikan eta normalizazio hori begira ze langai dauden edo ze azergai dauden ikusko dugu. Eta horietan, euskalduntze alfabetatzean zeran aritzen garen, edo zenbatetan eragiten dugun azartzeko helburua, ez da. Eta gero, plangintzak eta plangintzen filosofiaren atzean dagoena ikusiko dugu, zer egin den orain arte apur bat ibilbideari jarraitu. Eta gero, hori izango ditutak lehenengo egunean eta bigarrenean, behiago izango ditutak alde pedagogikoari begiratuta, hori hor planteatzen diren aritzeko moduek zelan leku oso egokia topatzen duten plangintzen barruan, ez da. Eta horrek albidetuko liguke guri, gero beste nolabait eragitea. Orduan, horiek izan da edukiak, gero suposatzen dut ikasleen ekarpenak ere interesgarrek izango direla, eta horren arabera ere pixka bat moldatuko dira edukiak.
Zer nolako metodologia erabiliko duzu?
Metodologia, badakigu azken aldian metodologia komunikatiboak eta fama ona dutela, alegin batzuk egiten ari dira hildo horretatik jarraitzeko, baina baditu, izango nuke irakasleen artean oso datu dela, bueno, pues, tradizio estrukturalista eta bueno, gramatika sortzailearen tradizioa oso barnetza dauzkago, eta orduan, askotan gramatika edukien araberako programazioak egiten ditugu, eh? Oan, bueno, hor ikuspegi sozio diskurtsibutik eta testu generoen oinarritutako ikasprozesuekin eta atazetan oinarritutako prozesuak eta, bueno, horiek nondik nora duazen eta apur bat nola klaseratu kar baina horri begiratuko diogu.
Nori dago zuzenduta ikastaro hau?
Bueno, prinsipioz hori galdetu ziatenean egia esan nik bi perfil nagusi ikusten dituen, ez? Batetik euskaldiketan dabilen euskara irakaslea eta bestetik ba hizkuntz normalizazioan eta hizkuntz normalizazioaren barruan, bueno, barru ezberdinetan dabilen jendea, ez? Izan daiteke plangintza baten ardura duena edo erabaki politikoak hartu behar dituena edo bueno, ba horren inguruan nolabaiteko lotura daukan edo nork, ez?
Ze programazioa edo prestatu duzu? Ez dutareko, asteazken honetan, zer egin guzue?
Bueno, asteazken honetan, lehenengo eta behin aurkezpenak egingo ditugu, esperutu soluzio ez joatea, ze demora gutxi daukagu eta ikasle asko, hola, bueno, aurkezpenak eta bizat helburuak eta markatuko ditugu, eta gero, bueno, pues, soziolinguistikaren oinarriekin batera, eta Euskal Herren izan dako ibilbidea aztertuko dugu. Orduan, apur bete alde teorikoa, bueno, PowerPoint bidezko da azalpentxo bat, eta gero eztabaida edo hausnarketa komuna jarriko dugu, gero plangintzei begira jarriko gara, zen nondik nola egiten den, zer suposatzen duen, nola egiten diren, pixka bat gainetik ere, eta bueno, ba, adibideren batekin lan egingo dugu, ariketatxoren bat, edo lako zerbait. Eta bueno, horrek joango zaizkigu eguneko bost orduak, segurenik.
Eta bihar?
Hori ez azkenean,
Bihar?
Eta bihar, bueno, pues izan urrin biharko ez daukate oso, bueno, oso fresku, baina bai antzeko zerbait izango da, Apur bat hausnarketa egingo dugu euskaltegietan egiten dugun lanaren inguruan, azalpen teoriko bat zut emango ditugu eta ariketa batzuk ere bai. Planitzetan gertatzen diren funtzio komunikatibori begira, eta horrek suposatzen duen klasera, eta gero hori nola klaseratu, bueno, eta azkar batzuk, baina bueno, hori ingo dugu. Eta hori beti aldelen zietan, ba, marketarekin petekatu.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Hori, da, bide zuzenena, ez da? Eta gehienak ere hori erabili duela izan du, eta bueno, ba, gureuren webunen badago informazio nekoa.
Webu.eu zen.
Hori da.
Bukatzeko Arkaiz, ze espero duzu helduen euskalduntze alfabetatzea moldaketa beharra ikastar honetatik?
Bueno, nik uste gainera nahiko ikasle atzasuna handiokiko dudala, esan dudan perfilak eta beste batzuk ere egongo dira. Eta orduan, ba, espero dut hausnarketa polita egotea, eta, bueno, ba, bide bat zabaltzea, ez da bai da bat eratu albada, honen inguruan, euskaltegietan ondo gongo litzateke. Nik uste dut, hor hausnarketa sakona behar dela, bai, ba, hasi aberen egituraketatik, euskaltegi pribatu zein publikoen egituraketatik, eta, bueno, ba, nik uste luzaroan, beldurra izan zaita horri, ba, bueno, ba, koste egiteari eta ba, heldu barko zaitea, ez da, nahi badugu sektore potente bat, eta apur bat deno karro sentitzen garen a sektoreetako parteide izateaz, eta hori, ba, egokitu beharra gongo da.
Arkaiz Zarraga, Euskal Filologian lizentziatua, mila esker, gure deiari erantzuteagatik, eta nahi duzun erarte.
Zulek ere, nahi erarte.
Agur.